VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 21 September 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, lelaki Jepang bakar diri untuk protes pemakaman kenegaraan Shinzo Abe. Pemerintah Myanmar bantah laporan serangan udara terhadap sekolah. Putin umumkan pengerahan pasukan cadangan militer Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, Kepala Densus katakan, isu global ikut pengaruhi aksi teroris di Indonesia.
Apalagi sekarang, Arab Spring ini meninggalkan pekerjaan rumah yang sampai hari ini tidak habis-habis. Kenapa? Mereka sudah terlanjur membangun infrastruktur media sosial.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang sutradara film Squid Game yang berharap Leonardo DiCaprio dapat ikut berakting dalam salah satu filmnya.
Beberapa aktor mendatangi saya dan sambil bercanda mengatakan ingin ikut tampil dalam film Squid Game. Leonardo DiCaprio juga mengatakan ia termasuk salah seorang penggemar berat film itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pejabat dan media Jepang mengatakan, seorang lelaki lanjut usia membakar diri di luar kantor Perdana Menteri di Tokyo hari Rabu. Ini tampaknya untuk memprotes pemakaman kenegaraan bagi mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pekan depan. Berbagai berita mengatakan lelaki itu yang diyakini berusia 70-an menderita luka bakar di sebagian besar tubuhnya, tetapi dalam keadaan sadar sewaktu dibawa ke rumah sakit. Sebuah catatan yang tampaknya ia tulis ditemukan di dekatnya. Dalam catatan itu ia menulis bahwa ia menentang keras pemakaman Abe. Abe, Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Jepang, dibunuh pada 8 Juli ketika sedang berpidato pada kampanye di Nara, Jepang Barat. Tersangka yang ditangkap di lokasi kejadian itu diberitakan marah atas dugaan hubungan Abe dengan gereja unifikasi yang berbasis di Korea Selatan. Tersangka menyalahkan gereja itu sebagai penyebab kehancuran finansial ibunya. Pemerintah Myanmar yang dipimpin militer membantah laporan pihaknya melancarkan serangan udara terhadap sebuah sekolah di kawasan utara tengah yang bergejolak, yang menewaskan sejumlah anak, serta menuduh media mendistorsi kebenaran. Pada hari Selasa, Maijen Zhao Mintun, juru bicara Dewan Militer yang berkuasa, menyalahkan lawan-lawan bersenjata pemerintah atas jatuhnya korban. Zhao Mintun mengatakan teroris yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat dan Tentara Kemerdekaan Kachin memaksa orang-orang untuk tinggal di bawah gedung utama biara. Mereka kemudian mulai menembaki pasukan keamanan sambil menggunakan warga desa sebagai perisai manusia. Kami harus membalas tembakan mereka, lanjutnya. Ia menuduh laporan mengenai serangan itu dibuat-buat menjelang sidang tahunan Majelis Umum PBB, di mana krisis dengan kekerasan di Myanmar akan dibahas. Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu mengumumkan mobilisasi sebagian cadangan militer negaranya. Langkah ini diambil menyusul kemenangan Ukraina dalam serangan balasan di bagian timur laut Ukraina. Putin mengatakan dalam pidato di televisi bahwa mobilisasi itu diperlukan untuk melindungi tanah air dan kedaulatan Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan militer akan memanggil hingga 300 ribu tentara cadangan. Putin mengatakan Barat sedang berusaha melemahkan dan menghancurkan Rusia dan bahwa negaranya akan menggunakan semua cara yang dimiliki untuk melindungi Rusia dan rakyatnya. Ia juga menekankan lagi sasaran Rusia dalam invasi terhadap Ukraina yang telah berjalan 7 bulan adalah untuk membebaskan Donbas, wilayah di Ukraina Timur. Ia mengatakan rakyat di sana tidak ingin menjadi bagian dari Ukraina. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Rabu memperingatkan bahwa kerjasama pertahanan di antara negara-negara tidak boleh diarahkan ke pihak ketiga. Komentar itu muncul setelah latihan militer di Fiji yang melibatkan Amerika, Inggris, Australia, dan Selandia Baru berakhir pekan ini. Dan sekutu tradisional itu melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan itu. Kedutaan Besar Amerika di ibu kota Fiji, Suva, mengatakan dalam email Selasa bahwa latihan militer 11 hari itu dimulai di Fiji pada 12 September dan berakhir pada Jumat. Kami tidak berkeberatan akan kerjasama pertahanan yang normal di antara negara-negara terkait. Tetapi kerjasama itu seharusnya tidak diarahkan ke pihak ketiga, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, tentang latihan militer itu. Amerika telah menjanjikan keterlibatan yang lebih besar dengan Pasifik Selatan setelah Tiongkok dan Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan bilateral pada Mei, menuai kekhawatiran bahwa Tiongkok akan mendirikan pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut. Seorang juru bicara polisi mengatakan, seorang polisi tewas dan 4 lainnya cedera ketika sebuah bom pinggir jalan meledak di Thailand Selatan pada Selasa malam. Petugas penjinak bom menutup ruas jalan itu dan menyisir jalan-jalan untuk mencari bukti pada Rabu pagi. Kolonel Tulard Lengha mengatakan, ledakan itu terjadi di depan sebuah rumah sakit dan SMA di kota Maikan, Provinsi Patani. Thailand Selatan dicengkram oleh pemberontakan separatis yang dipimpin militan Muslim yang mengeluhkan diskriminasi oleh warga Buddha yang mayoritas di negara itu. Pemberontak kebanyakan aktif di 3 provinsi paling selatan Thailand, yaitu Patani, Naratiwat, dan Nyala. Migran Venezuela yang diterbangkan dari San Antonio, Texas ke Pulau Martha's Vineyard di Massachusetts telah menggugat Gubernur Florida Ron DeSantis dan Menteri Transportasi Florida karena terlibat dalam skema penipuan dan diskriminatif untuk memindahkan mereka. Gugatan hukum itu diajukan hari Selasa 20 September di Pengadilan Federal di Boston. Menurut gugatan itu, para migran dibohongi dengan diberitahu mereka akan diterbangkan ke Boston atau Washington dan dibujuk dengan sertifikat hadiah McDonald's seharga $10. Carlos Munoz, salah seorang migran yang diterbangkan itu mengatakan perjalanan tersebut merupakan tipuan. Warga Iran telah meningkatkan protes mereka atas kematian Mahsa Amini, perempuan muda yang ditahan oleh polisi yang menegakkan aturan mengenakan jilbab yang ketat. Demonstrasi meluas ke lebih banyak lagi daerah di negara itu dan melibatkan tindakan pembangkangan yang berani terhadap penguasa Islamis di Iran. Video warganet yang diposting di media sosial tampak menunjukkan protes-protes anti pemerintah terbaru yang berlangsung di sedikitnya 16 dari 31 provinsi pada hari Selasa. Ini lonjakan besar dari awalnya sedikit provinsi yang terlihat dalam video protes di media sosial dalam 4 hari sebelumnya. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen protes-protes selama hampir sepekan itu karena dilarang melaporkan di dalam Iran. Salah satu jembatan kabel panjang terpanjang di dunia di Yunani telah mematikan sebagian lampu hiasnya yang menarik perhatian, sementara pemerintah mengimbau negara itu untuk menghemat energi setelah harga melonjak. Jembatan Rio Antirio dengan panjang hampir 3 km yang melintasi selat Teluk Korintus biasanya terlihat dari jauh. Kini jembatan itu gelap. Diresmikan pada malam Olimpiade Athena pada 2004, jembatan ini merupakan bangunan terkenal di Yunani karena konstruksinya yang mengesankan dan merupakan jembatan terpanjang di negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Isu global, regional, dan nasional telah ikut mempengaruhi kegiatan teroris di Indonesia. Demikian pandangan Kepala Densus 88 Anti-Teror. Apa saja itu? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Kegiatan terorisme di Indonesia tidak berdiri sendiri, selalu berkaitan dengan konteks atau isu-isu yang tengah terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Inspektur Jenderal Martinus Hukom, dalam kuliah umum yang berlangsung di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Selasa. Dia membuat 3 kategori isu yang mempengaruhi kegiatan teroris di Indonesia, yaitu isu global, regional, dan nasional. Isu global pertama adalah musim semi Arab atau Arab Spring yang bermula dari Tunisia dipicu oleh aksi bakar diri seorang pemuda bernama Muhammad Bouzizi di ibu kota Tunis karena gerobak dagangannya diambil polisi. Berita kematian Bouzizi memicu kemarahan kolektif masyarakat Tunisia yang ingin keluar dari rezim otoriter. Kemudian isu global lainnya adalah konflik Palestina-Israel, konflik Afghanistan, aksi teror di berbagai negara dan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi.
Apalagi sekarang, Arab Spring ini meninggalkan pekerjaan rumah yang sampai hari ini tidak habis-habis. Karena apa? Mereka sudah terlanjur membangun infrastruktur media sosial. Kita baru saja menangkap media centernya mereka, kurang lebih 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Baru ditangkap, muncul lagi media lain.
Martinus menegaskan kelompok teroris memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya sehingga terorisme yang terjadi dalam 10 tahun terakhir bukan bersifat domestik tapi sudah lintas negara. Martinus menjelaskan kategori kedua yang mempengaruhi kegiatan terorisme di Indonesia adalah isu regional meliputi kasus Rohingya di Myanmar, Filipina Selatan, dan konflik di Thailand Selatan. Sementara kategori ketiga adalah isu nasional mencakup ketidakadilan, isu korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan elit politik, dan intoleransi. Dia menekankan setiap terjadi serangan teroris di negara manapun berdampak pada kelompok teroris di Indonesia, baik secara ideologi, struktural, dan emosional.
Jadi kita memutuskan struktur, dia terhubung secara ideologi. Kita memutuskan jalur ideologi, dia terhubung secara emosional. Nah inilah sekarang kita menghadapi problem-problem seperti ini.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA menjelaskan, dari ketiga kategori isu tersebut yang lebih dominan mempengaruhi jaringan teroris di Indonesia adalah faktor dalam negeri. Apalagi Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai akar gerakan teror di Indonesia, yakni sejak pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.
Ini ada faktor genetik, ada faktor mantan murid, muridnya murid, dan seterusnya. Misalnya di faksi-faksi JI yang ajengan ya, itu di Banten, di daerah-daerah Jawa Barat, itu masih ada sisa-sisa yang kalau dirunut ke atas masih ada jejak DITII di masa lalu.
Menurutnya memang tidak bisa dipungkiri ada faktor transnasional yang juga masuk dengan gerakan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah dan Al-Qaeda. Tapi jauh sebelum itu, Indonesia sebenarnya sudah memiliki bibit-bibit terorisme. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan memulai proses persidangan terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai 2014 pekan ini. Keluarga korban tetap tidak percaya bahwa sidang ini akan membawa keadilan bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dalam diskusi mengenai upaya persidangan itu, Tineke Rumkabu, Ketua Organisasi Korban Pelanggaran HAM, Bersatu untuk Kebenaran, kembali mempertanyakan duduknya satu terdakwa dalam kasus ini di pengadilan. Karena itu, wajar jika keluarga korban mempertanyakan di mana pelaku lain yang diduga turut terlibat.
Sehingga kami merasa bahwa proses-proses seperti ini, kami sebagai orang Papua berpikir bahwa kami tidak akan mendapat keadilan dari pemerintah atau negara.
Tineke mengingatkan bahwa proses persidangan kali ini kemungkinan akan serupa dengan proses hukum kasus AB Pura Berdarah tahun 2000 yang tidak membawa keadilan bagi korban dan warga Papua secara umum. Pengacara dan pendamping keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai, Yones Dau, bahkan menilai negara sedang melindungi pelaku yang sebenarnya dalam kasus ini. Tidak hanya dalam kasus ini, pada kasus yang lain seperti penembakan yang mengakibatkan pendeta Jeremia Zanambani meninggal juga tidak diusut. Begitu pula dengan kasus di Dogiyai, di mana dua orang ditembak oleh aparat keamanan. Sampai sekarang pelakunya tidak pernah diadili.
Kita tidak boleh main-main. Kalau mau menolong kami, menolong yang benar. Tapi kami tahu bahwa negara sedang berusaha memperbaiki nama baik di tingkat-tingkat internasional.
Sidang kasus Paniai dinilai lebih sebagai upaya pemerintah memenuhi tuntutan internasional. Kasus pelanggaran HAM lain di Papua sampai saat ini banyak yang tidak tersentuh. Secara tegas, Direktur LBH Makassar Muhammad Hadir meyakini bahwa pengadilan ini diselenggarakan memang tidak untuk mencapai tujuan. Salah satu unsur pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sulit membayangkan sebuah tindakan dilakukan memenuhi unsur itu hanya oleh satu orang.
Sebenarnya pengadilan HAM kali ini memang diciptakan untuk gagal. Gagal dalam arti bahwa gagal untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya.
Julius Ibrani, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI, menyayangkan Komnas HAM secara tidak langsung turut menjadi bagian dari represi negara dalam penyelesaian kasus ini. Salah satu buktinya adalah tidak ada rantai komando dalam kasus yang dakwaannya didasarkan pada laporan Komnas HAM.
Kalau unsur komandonya hilang, lalu pertanggungjawaban institusionalnya hilang, seolah-olah ini inisiatif diri pribadi masing-masing, maka ini sama saja seperti perbuatan pidana pada umumnya.
Dengan terputusnya rantai komando, terputus pula pertanggungjawaban institusional dari aparat keamanan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Mulai 22 September, Amerika memasuki musim gugur. Itu adalah musim yang sibuk sekaligus musim panen bagi mereka yang berprofesi sebagai penjaga rumah dan perawat kucing. Berikut laporan selengkapnya.
Dibayar untuk bersantai sambil bermain-main dengan kucing.
Enak banget sih sebetulnya, sebab nggak ngapa-ngapain, datang tidur.
Cuman pindah tidur doang, tapi dibayar.
Itulah gambaran Daden dan Juju tentang profesi yang telah mereka lakoni belasan tahun. Mereka adalah profesional penjaga rumah, disebut house sitter, sekaligus pengasuh kucing atau cat sitter. Menurut definisinya, house sitter adalah orang yang dipercaya menjaga rumah agar tidak dimasuki maling selagi pemiliknya pergi. Mereka juga membersihkan rumah, menyiram tanaman, memastikan surat-surat tidak menumpuk di kotak surat, dan yang terpenting mengurusi hewan peliharaan. Berapa lama mereka bertugas?
Beda-beda, ada yang minta 2 minggu, ada yang cuma seminggu, kadang-kadang sebulan.
Untuk jasa mereka, Daden dan Juju menerima.
Jaga rumah itu kan nggak ditentuin, kita nggak ngasih harga ke mereka, mau ngasih berapa. Cuman mereka kan suka ngasih paling kecil 50 semalam. Ada yang ke 75, ada yang ngasih 100.
Itu di luar uang makan. Kalau ada hewan peliharaan yang harus diurus?
Kalau ada binatang lebih dikasih lagi, karena mereka tahu kalau binatang kan ekstra.
Daden dan Juju juga menerima jasa mengurus kucing. Tugas yang gampang cetus mereka. Hanya kasih makan sesuai diet, pastikan tempat makan dan air minum ada isinya, dan bersihkan kotoran. Tidak sampai 1 jam, tugas tuntas.
Cuman nyiapin makan, kita berangkat kerja, gitu doang.
Susi Jaiman memberi jasa sebagai cat sitter. Ia mengurusi kucing yang sehat maupun yang sakit dengan...
Dimakannya kucing, kita buangin oonya, harus diain itunya, obatnya segala macem. Kadang-kadang kucing kan berserak-serak hasilnya kan. Jadi kita harus vacuum kan, itu ya. Vacuum di sekitar situ aja.
Tugas itu diselesaikan Susi dalam 30 menit. Dalam 10 kali kerja... Dia menerima rata-rata $500 atau $100 per jam. Beberapa kali, ia menerima lebih dari itu. Asalkan kita sayang kucing dan tidak keberatan membersihkan kotoran, ini pekerjaan gampang dengan bayaran yang lumayan, kata Susi yang menyediakan jasa ini sebagai pekerjaan sambilan. Kembali tugas sebagai house sitter, total 17 rumah secara bergilir dijaga Daden dan Juju. Rata-rata 5 rumah mereka jaga pada waktu bersamaan, walaupun hanya 2 rumah yang bisa mereka tinggali. Selebihnya mereka gilir atau mereka datangi hanya untuk bersih-bersih dan mengurus hewan atau tanaman. Profesi ini menurut Daden tidak menuntut keterampilan khusus. Modalnya adalah kepercayaan dan rekomendasi berantai dari klien yang puas atas jasa mereka. Yang pasti, kata Daden, harus jujur. Ketika si empunya rumah pulang dan mendapati rumah bersih, tanaman terawat, dan hewan peliharaan sehat, mereka tidak segan memberi bonus. Pada hari-hari besar, bonus mereka pun besar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Debat umum dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 dimulai hari Selasa. Sejumlah kepala pemerintahan dunia secara bergantian menyampaikan isu-isu yang menjadi agenda negaranya. Madeoni melaporkan selengkapnya dari New York.
Debat umum para pemimpin pemerintahan dunia di markas besar PBB di New York yang dimulai hari Selasa akan berlangsung hingga Senin 26 September mendatang. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka secara resmi debat umum Selasa, disusul pidato para kepala pemerintahan dunia. Ia mengingatkan para pemimpin akan bahaya yang dihadapi dunia akibat ketegangan geopolitik.
Progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed.
Kemajuan dalam masalah-masalah dunia ini dan lebih banyak lagi disandera oleh ketegangan geopolitik. Dunia kita dalam bahaya dan lumpuh. Kesenjangan geopolitik merusak kerja Dewan Keamanan, merusak hukum internasional, merusak kepercayaan dan kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi, merusak semua bentuk kerjasama internasional. Kita tidak bisa terus seperti ini.
Debat umum di sidang majelis ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin pemerintahan untuk menyampaikan kemajuan negaranya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan PBB dan sekaligus keprihatinan mereka atas situasi dunia. Brasil, Senegal, Korea Selatan, dan Perancis termasuk di antara negara yang berpidato setelah Guterres. Melalui penterjemah, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menegaskan kewajiban negara-negara untuk membela kebebasan.
When freedom of any citizen or nation in the global community is in peril, it is the community of nations that must stand together in solidarity to defend that freedom.
Ia mengatakan ketika kebebasan warga negara atau bangsa manapun dalam komunitas global terancam, komunitas bangsa-bangsalah yang harus bersatu dalam solidaritas untuk membela kebebasan itu. Filipina, Jepang, Jerman, dan Italia menyampaikan pandangannya pada sesi debat berikutnya di siang hari. Pandemi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi ke 190 negara anggota PBB tahun ini. Isu ketahanan pangan, krisis kemanusiaan, situasi ekonomi pasca COVID-19, dampak perang Rusia di Ukraina, dan perubahan iklim adalah isu-isu yang diperkirakan akan menjadi pembahasan utama. Sehari sebelumnya, para kepala negara dunia di New York sepakat melakukan transformasi sistem pendidikan global atau TES untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif, termasuk sistem koneksitas dalam pembelajaran online, dan komitmen pendanaan negara-negara anggota untuk pendidikan yang mengalami kemunduran signifikan selama pandemi. Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang Majelis Umum ke-77 PBB ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia bersama beberapa menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim. Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangannya pada hari Senin mendatang, 26 September. Dari New York, Marioni melaporkan untuk VOA.
Ford Motor Company meluncurkan Mustang generasi ke-7 terbaru dalam pameran otomotif yang secara khusus dilangsungkan di tepi sungai Detroit dan dihadiri ratusan karyawan dan para penggemar Mustang. Berikut laporan selengkapnya. Ford Mustang, make some
noise! Thanks for coming out to join the stampede. As you've heard time and time tonight, you know, Mustang really is Ford's icon on the streets. And on the track.
Pendengar, itulah Bill Ford, CEO Ford Motor Company, ketika meluncurkan mobil andalan Ford terbaru Mustang generasi ke-7 pada 14 September lalu. Mustang canggih yang mulai dijual pada musim panas tahun depan bisa jadi merupakan versi mobil otot bertenaga gas terakhir, seiring upaya Ford yang kini lebih memusatkan perhatian pada jajaran mobil listrik dengan baterai. Perusahaan itu berencana untuk mengubah separuh dari produksi globalnya menjadi mobil listrik selambat-lambatnya pada tahun 2030. Mustang terbaru ini dibangun dengan format yang sama dengan generasi ke-6, tetapi diberi sentuhan baru di bagian dalam dan luar dengan V8 5 liter yang diubah di GT. V8 yang memiliki hingga 500 tenaga kuda mengalahkan mesin Mustang lainnya, sementara mesin 4 silinder akan lebih efisien dibanding pendahulunya. Ed Kranz, kepala teknik Mustang, mengatakan,
"Performance is everything. It is our legacy. It is our future. It's much more than 0-60 times.
Kinerja adalah segalanya. Ini adalah warisan kami. Ini adalah masa depan kami. Ini adalah gemuruh V8. Mustang ini mengemudi dengan 3 pedal. Ia bisa mengukir ngarai."
Perusahaan itu tidak mengatakan apakah generasi berikutnya akan menjadi mobil listrik atau tidak. Tetapi para pejabat mengatakan Ford dapat memenuhi persyaratan pemerintah soal bahan bakar yang ekonomis untuk generasi ini karena mesin 4 silinder dan SUV Mustang Mach-E, juga kendaraan listrik lain yang mulai dirancangnya. Mustang ini diberi lembaran logam baru di bagian luar sehingga paparan angin lebih rendah dibanding pada generasi sebelumnya. Pembalap NASCAR Austin Cindric memuji Mustang generasi ke-7 ini.
I've really fallen in love with these cars, so to see everybody come together tonight and do all this.
Sudah jatuh cinta dengan mobil ini. Melihat setiap orang yang datang malam ini tertarik mencobanya. Saya kira sensasi dan pengalaman berkendara benar-benar menyatukan semua orang dari beragam latar belakang dan lapisan. Saya kira Ford memahami hal itu. Saya kira mobil ini untuk orang-orang seperti saya dan Anda.
Peluncuran di North American International Auto Show itu dihadiri ratusan orang, termasuk penggemar mobil mancanegara yang kabarnya juga ada dari Indonesia. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Film Squid Game menambah keberhasilan besarnya dengan meraih penghargaan sutradara drama terbaik dalam ajang penghargaan Emmy tahun ini. Banyak aktor Hollywood dikabarkan tertarik untuk ikut berperan dalam sequel film tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sutradara Wang Dong-hyuk yang menciptakan Squid Game, film serial Netflix yang paling banyak ditonton,
meraih penghargaan sutradara drama terbaik dalam ajang penghargaan Emmy tahun ini. Hal tersebut menjadikannya sebagai orang Asia dan Korea pertama yang memenangkan penghargaan itu. Ia mengungkapkan banyak aktor Hollywood yang menyatakan berminat untuk ikut berperan dalam film Squid Game.
A lot of the Hollywood actors loved Squid Game.
Beberapa aktor mendatangi saya dan sambil bercanda mengatakan ingin ikut tampil dalam film Squid Game. Leonardo DiCaprio juga mengatakan ia termasuk salah seorang penggemar berat film itu. Ia sering mengatakan hal itu.
Apakah Wang lantas akan mengikutsertakan beberapa aktor Hollywood dalam sequel filmnya?
Famous Hollywood actors that will not be on season 2.
Sepertinya aktor-aktor Hollywood terkenal tidak akan muncul dalam sequel film Squid Game musim kedua. Jika ada film musim ketiga dan settingnya berubah, mungkin saja mereka akan muncul. Namun karena film musim kedua bercerita tentang perlawanan terhadap pemerintah Korea, jadi saya kira aktor-aktor terkenal selain aktor Korea tidak akan ada dalam film itu.
Kalau begitu, apakah aktor Leonardo DiCaprio akan muncul dalam film musim ketiga? Wang menjawab,
we just said that, you know, maybe if, you know, time allows and if chances allow, then maybe we should ask him to join the game.
Jika waktunya memungkinkan dan ada peluangnya, saya akan menanyakan Leonardo DiCaprio untuk bergabung dalam film tersebut.
Salah satu aktor pemain film Squid Game, Lee Jung Jae, juga menjadi orang Asia pertama yang memenangkan kategori tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Australia sedang menyelidiki klaim oleh kelompok First Nations, kelompok penduduk pribumi Australia, bahwa industri pertambangan dan manufaktur mengancam situs budaya penting. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Australia sedang menyelidiki klaim oleh kelompok First Nation, kelompok penduduk pribumi Australia, bahwa industri pertambangan dan manufaktur mengancam situs budaya penting. Pemukiman penduduk asli Australia sudah ada sejak sekitar 65.000 tahun yang lalu. Sejarah panjang ini didokumentasikan dalam lagu-lagu kuno, cerita, tari, dan seni. Tetapi pembangunan mengancam sebagian dari budaya ini. Pemerintah federal telah menunjuk sebuah penyidik independen untuk mengkaji seberapa besar ancaman perluasan industri terhadap seni cadas pribumi yang sudah berusia 40.000 tahun di Australia Barat itu. Ini merupakan kontroversi yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Bulan Agustus, pemerintah menolak permohonan kelompok Aborigin untuk memberlakukan moratorium selama 60 hari untuk menghentikan operasi perdaman. Sebuah operator multinasional dari pabrik pupuk yang hendak memindahkan kegiatannya ke tempat seni cadas suci itu. Walaupun demikian, pihak berwenang di Canberra saat ini telah setuju untuk menunjuk pakar untuk menilai apakah karya seni itu terancam dan apakah harus dilindungi pemerintah dari kementerian yang berkepentingan. Lokasi karya seni itu adalah di Semenanjung Barb yang terpencil, sekitar 1.500 km sebelah utara dari Perth. Setelah direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia PBB, karya ini dianggap merupakan sebagai salah satu koleksi ukiran batu kuno paling penting di dunia. Kawasan tersebut memiliki lebih dari 1 juta petroglif atau seni pahat tergores atau digosok dari batu karang dan tersebar di area yang luasnya lebih dari 37.000 hektar. Para Panatua First Nation telah mengatakan bahwa semua karya seni itu terhubung satu sama lain dan memindahkan beberapa bagian dari karya itu akan merusak hubungan spiritualnya, mengingat tempat-tempat ini mengisahkan penciptaan. Pemimpin pribumi, Raylin Cooper, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa tempat suci ini perlu dilindungi dari pembangunan industri.
It's appalling that at this day and age we're still.
Sungguh mengerikan bahwa pada zaman sekarang ini kami masih sebagai rakyat First Nations disuruh berdiam diri dan itu bukan saya. Jika ada yang bisa saya lakukan, saya pikir saya sarankan untuk seluruh negara saya di seluruh benua ini, kami memiliki hak, kami memiliki kisah dan sejarah dan pemerintah perlu menyadari hal itu.
Penyelidikan independen bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ronana Janur, VOA.
Saudara
pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.